คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณคุณใช้เวลากับการลงทุนอาทิตย์ละกี่ชั่วโมงครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คนสร้างเวลานะครับเอพิโซดนี้เราจะคุยเรื่องการบริหารเวลาสำหรับนักลงทุนครับว่าเราจะบริหารเวลายังไงนะมาฟังกันว่าการบริหารพอร์ตที่ดีเนี่ยให้ได้ผลตอบแทนดีความเสี่ยงต่ำสำหรับคนไม่มีเวลาเนี่ยทำยังไงนะครับใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้นจัดพอร์ตแบบไหนไม่ต้องใช้เวลากับมันมากนะครับหุ้นแบบไหนเป็นหุ้น high maintenance นะครับที่เราต้องดูแลกับมันเยอะแบบไหนที่เป็นเรียกว่า low maintenance นะครับรวมถึงเทคนิคในการหาไอเดียในการ copy ไอเดียจากคนอื่นนะครับรวมถึงการแบ่งเวลาสำหรับการลงทุนนะครับว่าควรจะใช้เวลาในแต่ละวันไปกับอะไรบ้างก่อนเริ่มเนี่ยผมอาจจะขออินโทรนิดนึงนะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นคู่มือในการลงทุนนะครับที่ผมคิดขึ้นมาสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นรายตัวนะคือการลงทุนในหุ้นรายตัวเนี่ยผมบอกไว้ก่อนมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนนะครับถ้าเราแบบไม่ได้มีแพชชั่นไม่ได้สนุกกับมันหรือว่าไม่ได้มีเวลาที่จะดูแลเรื่องการลงทุนเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อกองทุนดีกว่านะซื้อกองไหนอะไรยังไงก็ลองศึกษาเอาดูมีข้อมูลเยอะแยะนะครับแต่สำหรับนักลงทุนที่ชอบเรื่องการลงทุนนะครับผมก็จะบอกว่าเอ้ยแต่ละคนก็มีสถานการณ์ไม่เหมือนกันนะครับมีบริบทที่ต่างกันนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมใช้เวลากับการลงทุนค่อนข้างมากเนาะเดาว่าน่าจะเยอะกว่าทุกท่านเหมือน on average นะโดยเฉลี่ยนะเพราะว่าผมใช้เวลาในการที่จะไปวิสิตไปเจอผู้บริหารไปประชุมต่างประเทศอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่เนื้อหาของตอนนี้นะครับผมก็จะออกแบบมาสำหรับท่านที่ยังทำงาน full time อยู่นะครับแล้วก็ลงทุนเป็น part time นะซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ชีวิตของท่านนะมันจะใช้เวลาไม่เยอะแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่คิดว่าโอเคได้ควบคุมความเสี่ยงได้ดีนะครับเดี๋ยวผมให้เป็นข้อๆแล้วกันนะครับเนื้อหามันค่อนข้างละเอียดนะเดี๋ยวยังไงแต่ตอนท้ายเนี่ยผมสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับหลักในการบริหารพอร์ตสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนครับว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไรนะครับเรามีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงนะครับเราจะได้คิด strategy คิดแนวทางในการลงทุนให้มันเหมาะสมกับตัวเองอย่างตัวผมเองเนี่ยผมอยากจะได้ผลตอบแทนการลงทุนที่แบบสักประมาณ 12-15% ต่อปีในระยะยาวๆนะครับ 10-20 ปีเนี่ยค่าเฉลี่ยผมคิดว่ามันก็แฮปปี้ละนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ยากแล้วก็ท้าทายกว่าที่ผมคิดเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะช่วงตลาดปี2ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้นะครับว่าเราอยากจะลงทุนแบบไหนฮะตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากจะลงทุนเพื่อหา passive income นะครับเพราะว่าอยากจะเกษียณก่อนกำหนดหรือว่าเราอยากจะเก็บเงินให้ได้เป็นทุนการศึกษาลูกนะครับหลายๆคนก็เป็นไอเดียที่ดีนะผมก็มีทำเหมือนกันเพราะว่ารู้แล้วโหค่าเทอมลูกนี่แพงมากนะครับเราก็ลงทุนแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนในพอร์ตเพื่อที่จะคาดหวังผลตอบแทนใช่ไหมเราก็ไม่ต้องจ่ายเป็นก้อนใหญ่ๆในอนาคตนะครับการมีกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจนเนี่ยมันจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับว่าเฮ้ยเราจะแบ่งเวลาไปกับอะไรนะครับเราจะโฟกัสเรื่องอะไรแล้วเราควรจะใช้เวลากับมันเท่าไหร่หลักการข้อที่2ครับคืออันนี้ให้เป็นสูตรละกันนะว่าเวลาที่เราใช้ในการลงทุนเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยนะครับก็คือจำนวนหุ้นที่ถือเวลาที่ต้องใช้ติดตามหุ้นตัวนั้นๆแล้วก็สัดส่วนของเงินเราที่ลงทุนในหุ้นแปลว่าอะไรครับก็คืออันนี้ข้อแรกเนี่ยตรงตัวนะจำนวนหุ้นที่ถือเนี่ยยิ่งมีหุ้นที่ถือเยอะเราก็อาจจะต้องติดตามมากขึ้นนะครับข้อที่2เนี่ยเวลาที่ใช้ติดตามหุ้นตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกในอีกข้อหนึ่งนะครับว่าแบบมันมีหุ้นที่แบบต้องการการดูแลเยอะต้องการใช้เวลาในการติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็มีหุ้นบางประเภทที่อาจจะไม่ต้องใช้เวลาในการติดตามข้อมูลมากข้อที่3ก็คือสัดส่วนของเงินที่เราลงทุนในหุ้นอันนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสมมติถ้าท่านมีเงิน10ล้านนะครับแล้วท่านลงทุนในหุ้น1ล้านบาทเทียบกับอีกคนหนึ่งที่มีเงิน10ล้านเหมือนกันแต่ลงทุนในหุ้น8ล้านบาทนะการใช้เวลาในหุ้นเนี่ยของทั้ง2คนนี้ไม่ควรจะเท่ากันถูกไหมครับคนที่ลงทุนล้านหนึ่งเนี่ยเอ้ยเขาอาจจะไม่ต้องใช้เวลาดูแลกับพอร์ตหุ้นมากอาจจะใช้เวลาแค่อาทิตย์หนึ่งไม่กี่ชั่วโมงนะครับแต่คนที่เงิน10ล้านลงในหุ้น8ล้านเนี่ยแต่ยังทำงานประจำแล้วยังใช้เวลากับหุ้นแค่อาทิตย์ละ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยแบบนี้ผมว่ามันน้อยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันว่าเฮ้ยเรามีหุ้นเยอะไหมหุ้นที่เรามีอ่ะมันต้องการการดูแลเยอะหรือเปล่าแล้วก็เงินสัดส่วนที่เราลงในหุ้นเนี่ยมันเป็นสัดส่วนมากแค่ไหนนะครับหลักข้อ3นะครับก็คือเราต้องมองให้ออกครับว่าหุ้นแบบไหนเนี่ยเป็นหุ้นที่ high maintenance หรือว่า low maintenance นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างละกันให้มันชัดเจนขึ้นก็คือ นึกภาพว่าเหมือนเราซื้อรถคันหนึ่งครับเราซื้อเรียกว่า Honda ละกันซื้อรถ Honda เทียบกับรถแอนทีคคือแบบรถเก่านะครับที่แบบว่าคลาสสิกอย่างเงี้ยรถ Honda เนี่ยมันต้องใช้การดูแลที่ค่อนข้างน้อยนะสมมติโดยเฉพาะเราซื้อรถป้ายแดงเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ต้องเข้าศูนย์เลยปีนึงก็ไม่กี่ครั้งแล้วก็ไม่ค่อยเสียในขณะที่รถแอนทีครถคลาสสิกเนี่ยมันต้องหูต้องอาศัยการดูแลที่แบบใกล้ชิดมากนะครับโอ้โหต้องคอยเช็คเครื่องตลอดเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรอันนั้นต้องเสียนะครับต้องเอาไปซ่อมเอาไปทำโน่นทำนี่มันกลายเป็นว่าต้องใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะหุ้นก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีหุ้นที่เรียกว่าหุ้น low maintenance นะครับก็คือเป็นหุ้นที่มีรายได้สม่ำเสมอนะเป็น recurring income มีธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการไม่ผันผวนมากนะครับก็คือแบบกำไรรายได้เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าปีนึง10ล้านอีกปีนึง50ล้านอีกปีนึงเหลือ5ล้านอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนี้ถือว่าแบบน่ากลัวเกินไปจะไม่ใช่เรียกว่าหุ้น low maintenance แล้วนะครับแต่ว่าหุ้น low maintenance เนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับหุ้นพวกนี้ส่วนมากจะถือโดยกองทุนแล้วก็ราคามันจะค่อนข้างสูงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหุ้นดูหุ้นพวกนี้อาจจะต้องดูเรื่อง valuation เปรียบเทียบด้วยแล้วกันนะหุ้น maintenance low maintenance อาจจะทำให้เราเจ็บตัวได้เหมือนกันนะครับส่วนหุ้น high maintenance เนี่ยก็คือเป็นหุ้นที่ส่วนมากมีขนาดเล็กนะครับมีความเสี่ยงสูงแต่ควรจะมี upside มากกว่าใช่ไหมแล้วต้องอาศัยการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดมากเลยอาจจะแบบมีเป็นหุ้นพวกอสังหารับเหมาคอมโมดิตี้หรือว่าพวกหุ้นเทอร์นาราวพวกนี้ซึ่งถ้าได้อาจจะได้เยอะแต่มันก็ต้องอาศัยการติดตามดูแลที่ใกล้ชิดอ่ะโทรคุยกับผู้บริหารบ่อยๆติดตามกิจการดูแลงบละเอียดทุกไตรมาสนะครับแบบนี้มันก็ต้องอาศัยพลังในการตามค่อนข้างเยอะซึ่งหุ้น low maintenance อาจจะไม่ใช่หุ้นที่แย่กว่าหรือผลตอบแทนน้อยกว่าเสมอไปนะมันก็ต้องอย่างที่ผมบอกไปนะบางทีเราก็ต้องดูว่าความถูกแพงของหุ้นด้วยนะครับแต่ที่แน่นอนคือหุ้น high maintenance เนี่ยถ้าเราซื้อเข้าพอร์ตแล้วเราไม่ตามเลยเนี่ยผมว่าอันนี้มันอันตรายใหญ่หลวงนะครับมันเท่ากับถือระเบิดเวลาอยู่ในมือนะครับเพราะว่าสถานการณ์นะครับอาจจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนก็ได้นะครับข้อที่4ครับเราต้องให้เวลากับสิ่งที่มันไม่สำคัญน้อยๆแล้วก็ให้เวลากับสิ่งสำคัญให้มากๆนะครับสิ่งสำคัญคืออะไรนะครับก็คือถ้าเราอย่างเอพิโซดก่อนหน้านี้ผมมีพูดเรื่องการบริหารเวลาของวอร์เรนบัฟเฟตต์ใช่ไหมบัฟเฟตต์เนี่ยใช้เวลากับการอ่านการคิดเนี่ยเรียกได้ว่า 80-90% ของเวลาที่บัฟเฟตต์ใช้ในแต่ละวันเลยนะครับแล้วอ่านนี่คืออ่านอะไรนะก็คือโหได้ทุกอย่างนะก็คือเรื่องของอ่านงบการเงินนะครับคำอธิบายงบอ่าน filing IPO อ่านรายงานประจำปี 56-1 อ่านเว็บบอร์ดไทย VI ก็ได้นะครับหรือว่าใช้เวลากับการพัฒนาตัวเองนะครับใช้เวลาในการอ่านหนังสืออ่านบทความนะครับอย่างมันก็มีเพจดังๆอย่างพวกแบบบทความของอาจารย์นิเวศเพจอย่างพวกลงทุนศาสตร์ลงทุนแมนอะไรนะครับแล้วก็อ่านหนังสือที่เขาเรียกว่าต้องอ่านขณะในฐานะนักลงทุนนะครับแต่ประเทศไทยมีข้อดีอยู่อีกอย่างหนึ่งครับก็คือว่าบ้านเรามีสิ่งหนึ่งที่ต่างประเทศไม่มีนะครับก็คือ opportunity day นะครับอันนี้ถือเป็นความโชคดีของนักลงทุนไทยนะครับเพราะว่าต่างชาติไม่มีนะอเมริกาเนี่ยเขามีแบบเป็น analyst meeting call ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่เป็นวิดีโอแล้วก็ไม่ใช่แบบเป็น format ที่แบบผู้บริหารมา present ให้ฟังแบบนี้นะครับแถมถ้าใครฟังแบบ live เนี่ยสามารถถามคำถามได้อีกนะโหสุดยอดมากๆนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ห้ามพลาดเลยการฟัง opportunity day เนี่ยข้อดีคือว่ามันเป็นอะไรที่ passive ครับเราสามารถเพิ่มมันเข้าไปในชีวิตประจำวันได้นะครับเช่นว่าแบบเวลาขับรถหรือว่าเวลาแบบเดินทางบนรถไฟฟ้าเนี่ยแทนที่เราจะฟังหรือว่าเล่นอะไรที่มันแบบไม่มีประโยชน์เนี่ยเราก็เอาเวลามาทำเรื่องของไอ้ตัวอัปเดตนะครับมันก็จะสามารถประหยัดเวลาไปได้เยอะได้ไอเดียลงทุนใหม่ๆลองคิดดูนะครับสมมุติว่าถ้าเราฟังแค่สมมติตอนเช้าก็ได้แค่วันละครั้งนะครับเวลาทำงานนะวันทำงานเนี่ย5วันต่อสัปดาห์วันละ1ตัวนะซึ่งมันใช้เวลาไม่เยอะอะวันละ1ตัวเนี่ยปีนึงเราจะมีไอเดียใหม่ๆในการลงทุนทั้งหมด200กว่าไอเดียเลยนะซึ่ง200กว่าไอเดียเนี่ยถ้าเราเจอเพชรหมายถึงว่าอาจจะเจอไอเดียเจ๋งๆสัก 10-20 ตัวแค่นี้มันก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเลยเพราะมันไม่ได้ใช้เวลาอะไรเพิ่มเติมมากนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้ใช้เวลากับมันให้เยอะๆครับก็คือเรื่องของการคิดครับคืออันเนี้ยที่ผมบอกว่าบัฟเฟตต์เนี่ยใช้เวลาอ่านกับคิดถูกมั้ยครับซึ่งคนทำส่วนมากอาจจะอ่านเยอะนะแต่ว่าผมว่าน้อยคนที่ใช้เวลากับการคิดนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะบังคับ ตัวเราเองให้คิดนะโดยการจดครับก็คือจดเป็นเขาเรียกจะเรียกว่าเป็น investment journal investment diary ที่คอยจดการตัดสินใจการลงทุนของเรานะครับว่าแบบเป็นยังไงบ้างเราตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนี้เพราะอะไรเราขายหุ้นตัวนี้เพราะอะไรนะครับเวลาเราย้อนกลับมาดูเนี่ยเราจะเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองจากตรงนั้นได้นะครับมีประโยชน์มากๆสำหรับเรื่องที่ผมคิดว่าไม่ควรจะใช้เวลากับมันมากนะครับก็คือเรื่องของการเช็คราคาหุ้นครับอันนี้มันก็อาจจะแล้วแต่กลยุทธ์การลงทุนของท่านนะแล้วก็รวมถึงแล้วแต่เขาเรียกว่าความแข็งแกร่งทางจิตใจของท่านเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเช็คราคาหุ้นบ่อยๆมันก็อาจจะมีข้อดีนะสมมติว่าถ้าเราบอกว่าเราโอ้วันไหนหุ้นผันผวนราคาหุ้นที่เราอยากจะซื้อลงมาเยอะเราก็จะสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกนะครับแต่อันนี้มันจะดีก็ต่อเมื่อเรามองภาพในระยะยาวถูกต้องนะครับหมายถึงว่าโอเคหุ้นบางตัวเรามองเฮ้ยเนี่ยปี2ปีเนี่ยมันต้องเติบโตนะครับราคาหุ้นจะไปจุดนั้นจุดนี้แต่เวลาหุ้นรายวันมันลงมาเราก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการซื้อถูกไหมครับแต่ถ้ามองกลับกันว่าถ้ามันเรามองผิดอ่ะโอ้โหการทำอย่างนี้มันหายนะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำนะส่วนตัวผมคิดว่าเฮ้ยไม่ต้องไปเช็คบ่อยมากนะครับแบบวันหนึ่ง10รอบอะไรเงี้ยมันไม่จำเป็นขนาดนั้นแล้วบางทีเนี่ยเวลาหุ้นผันผวนมากๆโดยเฉพาะช่วงเนี้ยนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบมันเครียดอ่ะมันรบกวนการทำงานของเรานะครับบางทีเฮ้ยหุ้นที่เราซื้อลงมาเยอะเป็นอะไรหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแล้วก็บางที worst case ก็คือมันอาจจะบังคับหรือมันอาจจะจูงใจให้เราขายหุ้นในเวลาที่เราไม่ควรขายด้วยครับ role model ในการลงทุนของผมคนหนึ่งนะครับก็คือ Monish Prabhai เนี่ยที่เขาเขียนหนังสือเรื่อง Dando Investor เนี่ยเขาบอกไว้เลยนะครับว่าเฮ้ยเขาเองอ่ะจะไม่สั่งคำสั่งซื้อขายในช่วงเวลาตลาดเปิดนะครับหมายถึงว่าเขาจะคิดไว้ล่วงหน้าแล้วก็ส่งออเดอร์ล่วงหน้าเท่านั้นนะครับเพราะว่าการที่เขาเห็นราคาในตลาดเนี่ยมันจะทำให้เขามีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะแล้วมันจะทำให้การตัดสินใจของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้เหตุผลมากเพียงพอเพราะฉะนั้นหลักข้อนี้นะครับก็คือใช้เวลากับสิ่งสำคัญให้เยอะนะครับก็คือเรื่องของการอ่านการคิดการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลากับการดูราคามากเกินไปเราก็จะสามารถบริหารพอร์ตได้ดีขึ้นโดยที่ใช้เวลาน้อยลงนะครับหลักข้อที่5นะครับก็คือเราก๊อปปี้ไอเดียจากคนอื่นมาบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้มันช่วยให้เราประหยัดเวลาได้เยอะนะครับแต่ว่าเรายังไงก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะไอเดียข้อนี้เพราะว่าจริงๆเราไม่รู้ว่านักลงทุนที่เราลอกเข้ามาเนี่ยเขาซื้อด้วยเหตุผลอะไรนะครับแล้วเขาจะขายเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆมันก็อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมแนะนำคืออยากให้เรา reverse engineer ครับก็คือเหมือนกับว่าลองไปศึกษาดูถ้ามีโอกาสได้ไปคุยกับเขานะครับหรือว่ามีโอกาสได้ไปศึกษาหุ้นตัวนั้นเพิ่มเติมแล้วดูว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันมีจุดเด่นตรงไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยว่าเฮ้ยมันเสี่ยงตรงไหนอะไรคือจุดที่ต้องระวังนะครับข้อที่6ครับก็คือเรื่องของการสร้างทีมเพื่อช่วยกันหาไอเดียการลงทุนนะครับซึ่งจริงเวลาเรามีเพื่อนคู่คิดเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราลงทุนได้สนุกขึ้นนะครับแล้วก็มันทำให้เราลงทุนได้ดีขึ้นด้วยเหมือนกับว่าคอยหาไอเดียใหม่ๆคอยวิเคราะห์มองหาความเสี่ยงในการลงทุนนะครับอย่างวอร์เรน บัฟเฟตต์เองนะครับแกก็มีคู่หูใช่ไหมชาร์ลีมังเจอร์ที่แกแบบคอยโทรคุยกันว่าแบบเฮ้ยเป็นยังไงบ้างไอเดียตรงไหนน่าสนใจนะครับอยากให้ช่วยคอมเมนต์หน่อยการมีทีมเนี่ยมันจะทำให้เรารอบคอบขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือมันช่วยประหยัดเวลาครับแทนที่เราจะหาหุ้นอาทิตย์ละตัวหนึ่งก็ใช้เวลาเยอะแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราทำงานเป็นกลุ่มแล้วมาพรีเซนต์ให้ฟังเนี่ยเผื่อเดือนนึงอาจจะหาหุ้นได้เป็น 10-20 ตัวเลยนะครับข้อสุดท้ายครับก็คือเราต้องกำหนดตารางให้ชัดเจนนะครับกำหนดเป้าให้ชัดเลยว่าเฮ้ยเราจะรีวิวหุ้นเมื่อไหร่นะครับหาหุ้นอาทิตย์ละกี่ตัวกำหนดตารางให้ชัดเจนไปเลยครับเพราะว่าถ้าเราไม่กำหนดเดทไลน์หรือว่าเป้าให้ชัดเจนเนี่ยเราก็จะมีปัญหาภายหลังนะครับว่าแบบเฮ้ยมันมีเรื่องโน้นเข้ามาอ้าวเดี๋ยวเรื่องหุ้นไว้ก่อนละกันหรือว่าเราบอกโอ้ช่วงนี้อาทิตย์นี้งานยุ่งมากนะครับเราก็จะไม่เห็นเป้าหรือว่าเราก็จะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเราออนแทร็กหรือเปล่านะครับสิ่งที่ผมแนะนำนะครับคือให้จดไว้ครับว่าเฮ้ยเราอาทิตย์นี้ดูหุ้นอะไรบ้างนะครับมีสมุดเล่มนึงหรือมันมีไฟล์นึงที่เราคอยจดเหมือนเป็นแบบช็อตโน้ตสั้นๆนะครับอันนี้มันจะช่วยคีปแทร็กตัวเราได้มากเลยว่าเฮ้ยเราออนแทร็กอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มันมีอะไรต้องปรับปรุงหรือต้องใช้เวลากับอะไรเพิ่มบ้างก็จบไปแล้วนะครับกับหลัก7ข้อในการที่ใช้บริหารพอร์ตหุ้นแบบคนไม่ค่อยมีเวลานะครับทวนกันเร็วๆนะครับก็คือว่าข้อแรกคือเราต้องชัดเจนก่อนว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไรนะครับข้อที่2เราต้องใช้เวลาให้เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนของเรานะครับดูจำนวนหุ้นเวลาที่ต้องใช้รวมถึงสัดส่วนในการลงทุนของเรานะครับว่ามันเหมาะสมกับเวลาที่เราลงไปหรือเปล่าข้อที่3เราต้องมองให้ออกว่าหุ้นที่เรามีอยู่ในพอร์ตอ่ะเป็นหุ้นที่ high maintenance หรือว่า low maintenance นะครับข้อที่4เนี่ยให้ใช้เวลากับสิ่งสำคัญให้มากๆนะครับใช้เวลากับสิ่งไม่สำคัญให้น้อยไม่เช็คราคาหุ้นบ่อยๆนะครับหาไอเดียการลงทุนใหม่ๆตลอด ่านหนังสือพัฒนาตัวเองแล้วก็ที่สำคัญใช้เวลากับตัวเองเยอะๆนะครับจดบันทึกใช้เวลากับการคิดเยอะๆข้อที่5คือ copy idea จากคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยใช้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับดูด้วยว่าเหตุผลมันเป็นยังไงแล้วก็ต้องคอยติดตามหุ้นที่เราซื้อมาอย่างใกล้ชิดข้อที่6สร้างทีมครับหากลุ่มเพื่อช่วยกันหาไอเดียการลงทุนช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็มันก็จะทำให้เราลงทุนสนุกขึ้นนะครับและข้อสุดท้ายก็คือกำหนดตารางการทำงานให้ชัดเจนครับมีเป้าคีปแทร็กแล้วก็จดบันทึกทุกอย่างมันก็จะช่วยให้เรามีความสม่ำเสมอในการลงทุนมากขึ้นสุดท้ายแล้วผมอยากจะฝากให้กำลังใจกับนักลงทุนครับว่าอยากให้สู้ต่อขยันต่อไปนะครับช่วงนี้จริงๆมันก็ไม่ใช่ช่วงที่ง่ายสำหรับนักลงทุนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายๆของตลาดขาขึ้นแล้วนะครับตลาดก็ผันผวนแล้วก็การแข่งขันในตลาดก็มากขึ้นนะครับแข่งกับเซียนหุ้นแข่งกับหุ่นยนต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะลงทุนให้เก่งก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ผมก็เชื่อนะว่าการลงทุนในแนว VI หรือว่าในแนวพื้นฐานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องความรู้ทบต้นหมายถึงว่าประสบการณ์ความรู้ของเราเนี่ยมันจะสามารถสะสมเอาไปต่อยอดได้ในอนาคตนะครับเรียกได้ว่ายิ่งอายุเยอะก็ยิ่งเก่งยิ่งมีประสบการณ์นะครับอันนี้ถ้าเราดูบัฟเฟตต์หรืออาจารย์นิเวศเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับก็ถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวนะครับแล้วผมอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้หน่อยครับว่าก่อนที่เราจะลงทุนเงินเนี่ยเราลงทุนเวลาของเรามากพอหรือยังนะครับถ้าเราลงทุนเวลามากพอแล้วเราพัฒนาตัวเองใช้เวลากับสิ่งที่มันเหมาะสมในการที่จะสร้างมูลค่าให้กับตัวเรามากขึ้นในอนาคตผมรับรองว่าออกดอกออกผลคุ้มค่าแน่นอนนะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการลงทุนทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันในเอพิโซดหน้านะครับคือตอนหน้าเนี่ยจะพิเศษนิดนึงนะเพราะว่าผมจะแชร์เกี่ยวกับเป้าหมายของผมนะทั้งในเรื่องการลงทุนเรื่องสุขภาพเรื่องพอดแคสต์เนี่ยให้ฟังนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด Subscribe กด Follow กันด้วยนะครับแล้วก็โชคดีครับแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ
คนสร้างเวลาพอดแคสต์ที่จะเพิ่มเวลาให้กับชีวิตคุณ